складова добору дисциплінарних інспекторів. Воно, цей конкурс, на мою думку, саме цим завершується фактично. Фактично, і коли вони прибувають, ну, приступають до своїх обов'язків здійснення. Я не заперечую, щоб в цьому законопроєкті, але доречність, на мою думку, сумнівна. Я би його бачив би саме в законопроєкті, який стосується дисциплінарних інспекторів. Але знову ж таки, я не заперечую, щоб і тут воно було.
Ще раз пояснюю логіку цього пункту. Тут мова йде про оголошення про день, коли є день утворення та початку роботи служби дисциплінарних інспекторів. І воно прив'язане до опублікування Вищою радою правосуддя повідомлення про утворення та початок роботи служби дисциплінарних інспекторів в газеті «Голос України». Для чого це здійснюється? Тому що на сьогоднішній день Вища рада правосуддя має повноваження набрати дисциплінарних інспекторів і поза конкурсом. І поза конкурсом, ще раз говорю, тому що діють положення про воєнний стан закону. Відповідно, конкурси не проводяться. Але через внесення цього запобіжника, дякую Вищій Раді Правосуддя. Вища Рада Правосуддя і так все розуміє, і тому вона і не набирала дисциплінарних інспекторів. Тут мови про це не йде. Тут фактично запобіжник, що такого не буде здійснено до моменту прийняття відповідного закону.
Так давайте просто 23.6 напишемо: добор дисциплінарних інспекторів не відбувається. Не
да, Денис Вячеславович, може...
А
може...
просто добор і все, і тоді не треба 23.7 плутати з цією нормою, навіщо?
Може дійсно в статті 23.6 додати, що конкурс на заняття посади не оголошується, формування служби не здійснюється і все.
Так, конкретизувати в 23.6 повністю погоджується.
Просто я розумію побоювання, ці дійсно ми можемо без конкурсу це зробити, але стаття 23.7 в такій редакції, вона фактично каже, що ми то можемо без конкурсу зробити, набрати, але не зможемо їх запустити.
Оголосити.
Такий абсурд виходить. Тому якщо би в 23.6 додати, що конкурс не оголошується, ну, можливо, це варто залишити, бо закон так і каже, що конкурс оголошується протягом року, там здається. Але додати, що служба не формується. Тобі чітко зрозуміло буде.
Конкурс на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не оголошується. Та що?
Служба формування служби не відбувається або не формується якось. Ну,
скоріше призначення на такі посади не здійснюється.
Ні, ну просто закон, якщо про формування, то можна сказати, що служба не формується. Якщо в законі буде термін формування, то я думаю, що правильно сказати, що воно в принципі не формується, поки нема такого закону. Формування служби не здійснюється.
Так, далі. Ще є якісь?
Тобто тоді 23.7 ми виключаємо, правильно я зрозумів?
Ну, як пропозиція. Ми зараз вирішимо, зважаючи на те, яку кількість правок і уточнень до тексту законопроекту нам належить зробити, ми просто вирішимо, чи ми розглянемо сьогодні цей законопроект, чи ми відкладемо знову з Вищою радою правосуддя текст ще раз погодимо із колегами народними депутатами, щоб всі бачили, а не текст, а не на ходу його формували. Я ще раз кажу, для цього є комітет, підкомітет і так далі. У нас місяць-півтора лежить цей законопроект. Давайте.
Я зрозумів. Тоді по 23.7 в мене ще є правки, якщо ми його залишимо, я їх потім озвучу додатково. А так, якщо ми його не залишаємо, немає сенсу просто.
Сергій Олексійович, у нас можливість почути ваші правки зараз є. Тому озвучуйте краще всі, щоб ми ще раз потім не затягнули.
Добре, скажіть мені, будь ласка, тоді по 23.7 нас мова йде про повідомлення про утворення і початок роботи служби дисциплінарних інспекторів. Наскільки ці дві події співпадають в часі, в один день? Утворення і початок роботи служби дисциплінарних інспекторів. оскільки відповідним пропозицією ми передбачаємо, що вони співпадають в один день. І другий момент, наскільки є взагалі необхідність повідомлення про утворення, можливо, достатньо про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів залишити, щоб не було незрозумілості в даному питанні.
Ну, чесно говорячи, я з другої частини взагалі не зрозумів, в чому різниця.
Ще раз?
Ну, от в другій частині вашого питання я взагалі не зрозумів, в чому різниця.
Йде відповідні пропозиції до законопроекту, йде мова про повідомлення про утворення та початок роботи служби дисциплінарних інспекторів. Є дві події. Перша подія – утворення, друге – початок роботи. Вона співпадає в один день, чи це різні дні, і необхідність взагалі казати – чи публікувати про утворення. На мою думку, достатньо про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів. І знову ж таки, утворилася вона сьогодні, а почала роботу вона може завтра. Не обов'язково в один день. Просто ця проблема існувала, знову ж таки, коли попереднє законодавство ми публікували також Вища Рада правосуддя про утворення, початок роботи там спеціальної комісії. І було дуже багато суперечностей між цими, що воно не співпадало в часі. Але норма передбачала саме публікацію в один день, утворення і початок роботи. Тому я б залишив би, моя пропозиція, публікація виключно про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів, цього достатньо, щоб не викликати якихось питань, щоб це було обов'язково в один день, чи це не в один день має бути і так далі.
Чесно кажучи, у мене не виникає питань. Може, у Вищій Раді правосуддя виникає питання?
Та, в принципі, тут якби по нормі зрозуміло, вона не обов'язково це в один день. Тут немає такого, що можна розуміти, що це в один день. Утворення може бути...
Ні, дивіться, тут формулювання, я перепрошую, що перебуваю, але щоб одразу. Установити, що днем утворення та початку роботи служби дисциплінарних інспекторів є день публікації про утворення та початок роботи. Тобто це один день. Це один день. Вони в один день утворюються і починають роботу. Якщо це буде саме так і не буде потім питань, будь ласка, але це ризик. Я би цей ризик прибрав би, я би просто публікував би.
Ризик є, я зрозумів, з вами погоджуюсь, що ризик є. Тому що день утворення – це один день, а початок роботи може бути відтерміновим. Це й приміщення, це й техніка, це так. І все інше. Дякую.
Зрозуміло. Далі.
Далі, колеги. Тут, напевно, я би якимись техніко-юридичними правками все-таки уточнив би. 23.8. Зрозуміло, про що ми хотіли сказати, коли установити, що тимчасово, як виняток з положень глави такої-то, до дня утворення та початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої Ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член дисциплінарної палати, доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ. Такий доповідач не бере участі в голосуванні дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні дисциплінарної відповідальності судді. Тут не конкретизовано, що саме тієї справи. Тобто ми мали на увазі, що він не приймає участь в голосуванні саме в тій справі, в якій є доповідачем, наскільки я розумію. А формулювання другої частини статті 23.8 – може трактуватися, на мою думку, що ми таким чином будь-якому доповідачу взагалі в голосуваннях щодо будь-якого судді, щодо будь-яких дисциплінарних проваджень забороняємо приймати участь. Тому я б тут конкретизував би, що відповідної справи або в якій він є доповідачем, щоб це було зрозуміло, чітко виписано від цієї норми і не намагалося трактування двоякої якоїсь.
Так, чекайте, якщо доповідач для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою, та дочекайте, дайте я скажу, він доповідач, і друга частина оперує цим же формулюванням, такий доповідач, то, звичайно, це по цій справі, не може бути по іншій справі.
Ну, чому? Він що, перестає бути доповідачем? Він доповідач, призначений доповідач, він існує доповідачем. Існує розгляд двох справ одночасно по часу. І той доповідач в тій справі, а той доповідач в іншій справі. І якщо я той доповідач до іншої справи, він не має права тоді голосувати, оскільки він є доповідачем. Тут не написано, що в тій же справі.
Ну, для мене формулювання ну цілком очевидне.
Дивіться, я розумію, я не знаю, що малося на увазі. Я пропоную конкретизувати, додати про те уточнення, щоб не було необхідності тлумачення в деяких моментах. Я розумію смисл. Я тут повністю погоджуюся з підходом і правильний, немає заперечень. Але я б в формулюваннях додав би, що саме тієї справи, де він є доповідачем.
Угу. Вища рада правосуддя. Що скажете?
Доповідач може лише бути в цій конкретній справі, в іншій справі вже буде інший доповідач, тому якби тут путаниці такої немає, тут начебто зрозуміло, що це доповідач саме в тій справі, в якій він є доповідачем.
Так.
І авторозподіл його теж визначає відповідно.
Так, так. Да. Тоді далі, Сергій Олексійович.
Добре, далі у нас хвилинку. Ну, це знову ж таки 23.9 і 23.10 щодо питання пов'язання з етапами дисциплінарних проваджень. Ми вживаємо тут етап попередньої перевірки і там, де прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи. Просто в залежності від того, як ми по етапам вирішимо, тоді це питання може відпасти. Оскільки, на мою думку, тут можуть бути справи, які не підпадають ні під ти, ні під інший етап, які визначені. І вони випадуть з питань взагалі перевірки, що з ними далі буде.
Можете пояснити, що ви маєте на увазі?
Ну, в нас є, є питання справи, які знаходяться на етапі попередньої перевірки. Саме ці справи, які перебувають на етапі попередньої перевірки у члени дисциплінарної палати, вони передаються дисциплінарним інспекторам з моменту, коли утворюється служба дисциплінарних інспекторів. Наступна стаття 23.10 вказує про справи, по яким прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи. Вони залишаються в дисциплінарній палаті, і завершується їх розгляд відповідно дисциплінарною палатою.
Ну, да, це
якщо
норма.
Справи, якщо справи, які не перебувають на етапі попередньої перевірки, і по яким не прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, що з цими справами?
Тобто, простими словами, ті, які лежать в канцелярії, там не розподілені, не розписані, правильно?
Як варіант, да. Я би ці норми узагальнив би в одну норму і написав би, що усі справи передаються до дисциплінарних інспекторів, крім тих, по яким прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, які завершуються дисциплінарною палатою за участі члена дисциплінарної палати. Тоді буде зрозуміло, що ми охопимо усі справи і не будемо з'ясовувати, на якому етапі відкрита дисциплінарна справа. Нема питань, залишається в дисциплінарній палаті. Всі інші справи, по яким не відкрито, передаються до дисциплінарних інспекторів. Пропозиція саме така.
Вища рада правосуддя, ваша позиція.
В цьому логіка є, можливо, так би і необхідно зробити, але доповнити, що перебіг строку визначено там відповідно пунктом 4 частини 1 статті 43 закону в таких дисциплінарних провадженнях переривається і розпочинається заново.
Ну, це є.
Да. Просто залишить його, да, залишить так. Обов'язково. Угу. А так можна об'єднати ці два пункти вони.
Зрозуміло. Далі ще які є пропозиції до проєкту рішення комітету?
Зараз, хвилинку. Ну, щодо 23.11, що ми проголосували, я вже казав, Відповідно, що це все-таки, на мою думку, зворотня дія в часі буде.
Ну, вже проголосували.
Так, да, я розумію. Але в цьому ж пункті я хотів знову ж звернути увагу. Мова йде про продовження розгляду. Тобто по цій справі, по яким був розпочати розгляд. Але я впевнений, що будуть справи, по яким не розпочати розгляд. І взагалі питання розпочатку розгляду, ну це окрема термінологія, яка б я б концентрувався б в законопроєкті, щоб не було невизначеності, чим саме воно розпочинається, розгляд.
У нас в законопроєкті, в первісній редакції законопроекту, чітко визначений момент початку, щоб зняти всі питання на майбутнє. Далі.
Далі. Ага, далі питання, значить, по статті 43, то що внесення змін, це щодо дисциплінарних скарг, які мають бути передані на розгляд дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.
Номер пропозиції.
Зараз відкрию хвилиночку. Стаття 43, внесення змін, там частина 3. Значить, це в нас там, де правка 161. За наявності підстав, визначених пунктами 2, 3 та 6 частини 1 статті 44, передає скаргу на розгляд дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.
Так. І?
Відповідно, ми цією нормою пропонуємо внести зміни до закону і надати можливість відкриття дисциплінарної справи у випадках, зараз хвилинку я процитую, у випадках, коли відсутні відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку у відповідній скарзі, відповідній дисциплінарній справі. Ми тим самим, на мою думку, порушуємо діючу норму статті 107 Закону про судоустрій і статус суддів, частину 6 відповідної статті, яка чітко передбачає, що якщо дисциплінарна справа, перепрошую, я процитую, дисциплінарна справа щодо судді не може бути порушена за скаргою, що не містить відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами. Є відповідна норма. Якщо ми пропонуємо зараз зміни, що в незалежності від відсутності в самій скарзі відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку, ми можемо порушувати дисциплінарне провадження, відкривати дисциплінарну справу, як ми зараз пропонуємо, то ми маємо тоді вносити зміни в статтю 107, щоб не було протиріччя між нормами. Про саме про це також каже ІГНЕО насамперед, трошки по-іншому, але суть та сама. Зверніть на це увагу. Я вважаю, що взагалі я б це не змінював би, цю пропозицію. Я думаю, що якщо скарга не містить ознак, то не має бути підстав для порушення дисциплінарної справи. Але я так розумію, що автори хотіли надати можливість додаткову для Вищої ради правосуддя, саме для дисциплінарної палати або для дисциплінарних інспекторів в майбутньому, щоб в незалежності від того, чи містяться в дисциплінарній скарзі відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку чи ні, що вони можуть все рівно по цій скарзі порушити дисциплінарну справу, відкрити дисциплінарну справу. Ну, напевно, враховуючи, що вони щось знайдуть додатково. Але, на мою думку, цей механізм є хибним, з точки зору, оскільки ми самі заклали, зараз закладений механізм трьох ініціаторів дисциплінарних проваджень. І якщо Вища рада правосуддя, дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя побачить ознаки дисциплінарного проступку, які не зазначені в дисциплінарній скарзі, то, на мою думку, по дисциплінарній скарзі має бути припинене провадження, а по цим ознакам окремо за рішенням Вищої ради правосуддя, дисциплінарної палати, відповідної ініціативи, має бути порушене дисциплінарне провадження. Інакше, ну, трошки сенс втрачається, що якщо десь, якщо Вища рада правосуддя сама знаходить якісь підстави для дисциплінарного проступку, то, будь ласка, тоді за її рішенням. Якщо ж це зазначено в скарзі і воно підтверджується, за скаргою. Якщо в скарзі не зазначення, ну, до побачення. Ну, на мою думку, це було б правильно.
Позиція Вищої ради правосуддя.
Так, якщо можна, я трошки уточню. Тут не та трошки логіка, тому що ви, ну, як на мене, не так трошки зрозуміли. Логіка цього зміни в тому, що наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку – це досить, ну, широке оціночне поняття і досить широка така дискреція, як на мене. Тому ми єдине, що хотіли, як і для інспекторів, так і для членів ВРП, щоб при такій оцінці діяти не одноособово, а колегіально. Тобто, якщо немає ознак, то Вища рада правосуддя чи дисциплінарна рада безумовно повинна відмовити відкритті. Але оцінку, чи є ознаки, чи нема, повинна давати колега. Тому що, ну, як на мене, є досить великий ризик, що, ну, тут можна застосувати дуже... Нема ознак і все. Ну, а вони насправді є. Не буде того контролю. Тому логіка тільки в цьому. Дати одноособову можливість повертати тільки при очевидних порушеннях. Нема підпису, є образи і тому подібне. А в всіх інших випадках колегіально. Як для дисциплінарного інспектора, як для члена ВРП. Тільки в цьому логіка.
Що інші члени Вищої ради правосуддя скажуть?
Да, ми попередньо для себе аналізували, щоб не відбулось таким чином дисциплінарний інспектор чи з делегуванням до члена Вищої ради правосуддя, щоб не відбулося, що 70 є ознаки дисциплінарного проступку, але він одноособово. Тому тут на про певний контроль, щоб не було безпідставно невідкриті провадження. Отак.
Біжник.
Дякую. Зрозуміла позиція. Ну, Сергій Олексійович, ви теж чули позицію Вищої ради
правосуддя. Я чую. Я на жаль, не можу з цією позицією погодитися, оскільки прямо передбачає норма діюча закону про судоустрій. Якщо дисциплінарна справа щодо судді, якщо скарга не містить відомість про наявність ознак дисциплінарного проступку, не може бути порушена дисциплінарної справи. Якщо в нас питання про те, що дисциплінарний інспектор зловживає своїми повноваженнями і, незважаючи на те, що скарга містить відповідні ознаки дисциплінарного проступку, а він повертає скаржнику скаргу або залишає без розгляду, то, напевно, має бути процедура відповідного оскарження. І її може використати в тому числі скаржник, і Вища рада правосуддя матиме можливість її розглянути. Є питання тоді обмеженості визначення прийняття тих чи інших рішень дисциплінарними інспекторами. Якщо ми про це кажемо, то тоді незрозумілим є, чому в даному випадку питання важливіше, ніж питання відкриття дисциплінарної справи дисциплінарним інспектором. Тоді, напевно, є сенс усі питання за результатами розгляду дисциплінарної справи щодо відкриття, щодо ухвалення, у всіх випадках передати в повноваження відповідно дисциплінарної палати, а не залишати на повноваження дисциплінарного інспектора. Тому що в одному випадку ми ставимо тоді більш важливим питання, коли це стосується скаржника, а коли це стосується особи, щодо якої скаржиться, воно менш важливо. В другому питанні ми там довіряємо інспектору дисциплінарному, в іншому не довіряємо. І знову ж таки, я підкреслюю, є все рівно протиріччя, навіть якщо ми так застосуємо. Ми маємо внести тоді зміни до статті 107 закону про судоустрій, якому передбачити відповідну можливість, да, оскільки вона чітко каже, що скарга не містить відомостей. Якщо є встановлений факт, дисциплінарний інспектор має право встановлювати цей факт, що скарга не містить відомості про наявний знак дисциплінарного проступку, то не може бути відповідно відкриття дисциплінарної справи. Ми маємо тоді внести зміну, ще раз повторюсь, в тому числі до статті 107 закону про судоустрій. Іначе буде протиріччя, і, ну, я за таке не можу погодитися, правда. Ми будемо потім все рівно вносити зміни до цієї норми, коли будемо застосовувати.
Дякую, почули вашу позицію. Ця норма дійсно стосується того, в яких випадках дисциплінарний інспектор приймає рішення, точніше, коли приймає рішення дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, а не одноособовий інспектор. Далі ще є у вас пропозиції, зауваження?
Так, в мене є ще питання, я так розумію, напевно, до Вищої ради правосуддя більше. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищої ради правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступка судді.
Номер пропозиції?
Це зараз по суті питання, а потім щодо пропозиції. Скажіть, будь ласка, як бути у випадках, коли дисциплінарна скарга направляється поштою? Коли розпочинається дисциплінарне провадження? Що вважається отриманням Вищої ради правосуддя цієї скарги?
Вища рада правосуддя, якщо є...
Так, як визначає...
Чи не припиняється давність притягнення до дисциплінарної відповідальності в день, коли я здав відповідну скаргу на пошту за аналогією позовної давності за позовами?
Так, як визначає норма пряма, то після отримання, що свідчить після отримання органом, а не час відправлення. Да, там може бути дійсно декілька, 2-3 дні різниця бути, але норма так прописана, що після отримання, не з моменту подання, а після отримання.
Ну, мені теж здається очевидно все.
Ну, тобто, відповідно, якщо я на пошту здав, це не припинило час притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Ні.
Це передбачається.
Ні.
І отриманням Вищої ради правосуддя є що? День реєстрації відповідної скарги, яка прийшла по пошті.
Ми визначаємо, що день реєстрації, тому що ще є авторозподіл потім, це інша процедура.
День реєстрації.
Дивіться, можна я включусь? Дивіться, є в законі про поняттям днем отримання. Коли зареєструє Вища рада правосуддя, завтра, післязавтра чи через тиждень, немає значення, бо закон пов'язує з днем отримання. Якщо день отримання є раніше, ніж день реєстрації, то значить буде вважатися день отримання.
Так що таке день отримання? Є день надходження, є день отримання. Якщо Вища рада правосуддя не працює, вихідний, вона отримала це, чи це надійшло до Вищої ради правосуддя?
Ми про якісь такі речі говоримо, чесно кажучи. Ну, день отримання,
які? Речі, які практично будуть застосовуватися,
коли отримали? Коли отримали? Ну, я не знаю, Вища рада правосуддя, у вас виникає?
Вхідний номер, коли буде стояти, оце
тобто
буде
день реєстрації. Все тепер зрозуміло. День реєстрації.
Ну, тут я не погоджуюсь, бо закон оперує поняттям день отримання, а воно не може стояти в залежності від того, коли канцелярія там зареєструє, чи на наступний день, там, чи коли завгодно. Є день отримання, це є день отримання. Коли фізично отримує Вища рада правосуддя.
Ну, якщо прийшла пошта, її здали охоронцю чи...
Ми зараз вигадуємо якісь речі. Якщо гром, молнія...
Ну, вигадуємо. Ми практичні речі зараз з вами
в чому суть пропозиції?
Суть пропозиції все в тому ж. Якщо ми маємо врегулювати питання давності по дисциплінарним провадженням, то давайте його чітко врегульовувати. А оскільки ми все притягли до різної термінології, до дисциплінарних проваджень, до розпочатку дисциплінарних проваджень, до здійснення дисциплінарних проваджень, до днем початку здійснення. Тут взагалі такий симбіоз, який дуже важко буде зрозуміти. То в нас виникає знову ж тоді питання. От я відправив поштою відповідну скаргу. Чому я маю не маю враховувати саме з дати пошти відправлення цієї скарги, щоб зупинилися строки давності притягнення до дисциплінарної відповідальності? Нелогічно, оскільки ми ж робимо по аналогії з справами в судах.
Не робимо по аналогії з
справами в судах. Напевно, є логічним з моменту, коли я віддав на пошту. Тепер питання, якщо отримання, що буде визначатися отриманням? Якщо це питання буде, ну, принциповим, воно буде в багатьох випадках впливати на питання давності, коли отримала Вища рада правосуддя. Один день воно може вплинути, буде розглядати.
Зрозуміло, Вища рада правосуддя. Ну, ви вже відповіли, але руку підняли, прошу.
Ми знов повертаємось до одного того питання. Якщо ми будемо, частина 11 статті 109 вказує, що дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше 3 років і не враховується час здійснення відповідного дисциплінарного провадження. Чинна редакція 42-ї казка вказує, що дисциплінарне провадження здійснює лише дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Тобто надходження скарги до Вищої ради правосуддя це не означає, що здійснюється вже дисциплінарне провадження дисциплінарною палатою. Є певний етап, який виконує дисциплінарний інспектор, вивчення, прийняття рішення про відкриття, а лише потім про передачу до дисциплінарної палати. Тому ж і ми з обережністю ж до формулювань ставимось, тому що чинна редакція каже про здійснення дисциплінарного провадження саме дисциплінарною палатою. І от в цьому ж у нас спочатку нашої сьогоднішньої зустрічі в цьому ж і точиться дискусія, коли же воно розпочинається.
Просто висловлю другу позицію, та яка дискусія точиться у нас. Це коли початок відрахування дисциплінарного провадження, положення частини третьої цієї ж норми статті, яка передбачає, на що я наголошую увагу, наскільки воно буде важливе в практичному застосуванні цієї норми. Вона каже про те, що дисциплінарне провадження включає попереднє вивчення матеріалів. Тобто, за логікою цієї норми, я її розумію, що не лише дисциплінарна палата, бо дисциплінарна палата здійснює розгляд уже дисциплінарної справи, а дисциплінарне провадження включає попереднє вивчення матеріалів. Оце та початок тої процедури, чому я кажу, з моменту хоча б чітко визначити реєстрації. Тоді буде зрозуміло, що воно зареєстровано і це вже передається фактично воно потім впровадження, і так можна тоді вийти з цієї ситуації розбіжності 109-ї частини 11-ї, 42-ї частини 2-ї і 3-ї.
Дивіться, в запропонованій редакції законопроекту, наголошую, вносяться зміни в частину 2 та 3 статті 42, яка викладається наступній редакції. Отут чітко зазначено, днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищої ради правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день прийняття дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою або день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. От ми це питання повністю врегульовуємо, щоб не було більше ніяких різночитань. Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання.
Тому ж ми, от і Денисе Вячеславовичу, повертаємося до первинного питання. І це нова норма, чи це...
Так це нова норма, це редакція другого читання, це нова норма, тут по-іншому викладається частина 2 і 3 статті 42, для того, щоб на майбутнє, після прийняття, у вас вже не було жодних розбіжностей, що таке день початку здійснення дисциплінарного провадження. Ми ж для цього це і уточнюємо.
Ми висловились попередньо і вказали, які є ризики.
Ні, Вища рада правосуддя права на 200% насамперед.
На що? Ну ви говорили
права,
про те,
права на що?
Ви про пошту говорили.
Ні, дивіться, ви ж перейшли на інше питання, на здійснення, да? По пошті воно залишилося, я вважаю, що я там правий. Щодо
немає такого пропозиція по пошті.
Дослухайте, будь ласка, да. Відповідно, ви перейшли на здійснення, але ви ж зрозумієте, коли існують дві норми в законі, які протирічать одна одній, то те, що існує та норма, про яку ви кажете, не вирішує проблему. Вища рада правосуддя вам вже сказала, скажіть мені, будь ласка, де в етапах дисциплінарного провадження, де в етапах дисциплінарного провадження
ми ж це до цього обговорювали.
Хвилинку, дослухайте, я ж не договорив. Є етап отримання дисциплінарної скарги. Де етап цей?
Ми ж це до цього обговорювали, ми, можливо, змінимо цю редакцію. Ми ж це проговорювали. Нащо ми знову до того самого повертаємося?
Я ж не знаю, яке рішення ми приймемо. Якщо ми змінимо, в кінці кінців все переглянемо, давайте...
Ми дослуховуємо всі ваші, користуємось нагодою, дослуховуємо всі ваші зауваження.
Ну, в мене поки що все, просто все? Коли буде нова редакція, да, я тоді зможу прокоментувати.
Зрозуміло. Так, може, від вас пропозиція буде... відкласти розгляд даного законопроекту і доопрацювати?
Я підтримав. Ви досить слушно сказали про це. Я тут підтримую. Тим паче, ще раз кажу, Вища рада правосуддя, вона слушні речі сказала, зауваження. І ще раз, колеги, якщо ми не зробимо це в нормальному режимі зараз, ми все рівно будемо наздоганяти із проблемами в майбутньому.
Сергій Олексійович, ми це робимо вже більше місяця.
Я підтримую пропозицію голови щодо відкласти, я вважаю, є підстави задля цього.
Колеги, я нагадую, що ми вже це робимо більше місяця. У нас неодноразові зустрічі були, підкомітети, є висновок Вищої ради правосуддя до першого читання, де не були відображені ці зауваження, але я розумію, що зараз там з'являються після прочитання, чергові зауваження. Тобто, в мене така пропозиція. Що Вища рада правосуддя думає з того, щоб відкласти розгляд засідання, тоді ще раз доопрацювати текст цього законопроекту з урахуванням тут нових зауважень і погодити його на наступному засіданні комітету?
Приймаємо, але щоб нам направили всі ці пропозиції, щоб вони були, зручними, вивчені і потім можливості їх коментувати.
І провести відповідне засідання під комітету за вашою участі так само.
Так.
Колеги, в мене тоді, ви всі чули хід розмови, хід дискусії і чому це так. Тоді давайте в мене пропозиція відкласти розгляд законопроекту з огляду на ті зауваження, пропозиції, які надійшли від нашого колеги Сергія Олексійовича Демченка, Вищої ради правосуддя, яка теж побачила там певні зауваження. Давайте відкладемо тоді на наступне засідання комітету розгляд цього законопроекту, доопрацюємо ще раз текст і розглянемо на наступному засіданні комітету.
Єдине, що, пане голово, це рішення треба проголосувати.
Звичайно, да. Будемо ставити на голосування. От я просто пояснюю пропозицію, яку будемо ставити на голосування. Тоді, колеги, голосуємо за пропозицію відкласти розгляд даного законопроекту для доопрацювання спільно з членами комітету Вищої ради правосуддя і за всіма зацікавленими особами. Хід дискусії ви мали можливість стежити. Я особисто підтримую таку пропозицію, щоб був максимально досконалий законопроект. Отже, Бабій.
Утримався.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
Утримався.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
Я не заперечую за, але прошу врахувати, щоб в майбутньому зарані це все обговорювати. Просьба до колеги Демченка. При всій повазі, дякую. За.
Давайте до всіх, і до Вищої ради правосуддя.
І до всіх я теж.
Пане Максиме,
колеги, у нас йде голосування.
Яка заважала приймати участь в відповідному засіданні. Пан Максим про це знає, я думаю, він особисто вам розкаже також.
У нас йде голосування. Калаур.
Да.
За. Князевич. Макаров.
За.
Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
Стримую.
Пузанов.
Німченко за.
Німченко за. Дякую, Василь Іванович. Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
я прийду.
Фріза?
Ага. За.
Дякую. Шпенов? Отже, рахуємо, колеги. 13 членів комітету за, троє утримались, проти нуль, отже рішення прийнято. Відкладаємо величезне прохання до всіх колег по комітету Вищої ради правосуддя швидко, максимально ефективно допрацювати текст даного законопроекту. Дякую. Переходимо до наступного питання нашого
порядку. Денис Вячеславович, можна одне слово буквально?
Віталій Гуцелюк, да, прошу.
ВККС, да. Колеги, пунктом 31 прикінцевих положень закону про судоустрій передбачено, що ВККС на момент прийняття відповідних змін, ті скарги дисциплінарні, які не були відкриті, передає на ВРП, а ті, які провадження по яким відкрито, завершує по тим процедурам, які діяли на момент відкриття. Станом на зараз таких скарг лише 5, ми перевірили. Відповідно, питання, чинна норма зобов'язує нас завершити ці дисциплінарні провадження, але фактично за умови відновлення і оновлення дисциплінарної функції ВРП ми тимчасово повернемо по тих 5 провадженнях дисциплінарну функцію ВККС. Наше внутрішнє переконання і позиція, що було б, напевно, логічно і правильно ці відкриті 5 проваджень по дисциплінарних скаргах теж передати, ну, але для цього, очевидно, потрібні, можливо, в кінцевих положеннях цього закону відповідні норми. Якщо щодо цього є консенсус, якщо ні, і вважається, що ми мали би завершити ці відкриті скарги, ну, то, відповідно, будемо завершувати. Дякую дуже.
Дякую за зауваження. Прошу долучитись так само до доопрацювання цього законопроекту, і там маємо можливість це доузгодити. Дякую. І добре, почути дякую. Думки Вищої ради правосуддя всіх інших колег. Так, до наступного питання нашого порядку денного ми переходимо. Це законопроект 9306-9306-1, альтернативний. До нього прошу співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Колеги, законопроект 9306-9306-1 опрацьований на підкомітеті. Підкомітетом прийнято рішення запропонувати комітету прийняти законопроект номер 9306-1 за основу і в цілому. А цей законопроект стосується уніфікації процесуальних кодексів цивільного, господарського, процесуального. У нас є, крім того, хочу повідомити висновок Верховного суду, який вносить певні свої положення щодо того, що є сумніви щодо прийняття даного законопроекту. Тому підкомітет прийняв таке рішення, але на комітеті треба обговорити це питання, в тому числі і з висновком Верховного суду.
Дякую. Пропозиція підкомітету за основу в цілому. Чули позицію Павла Васильовича. Так само. Колеги, чи є необхідність обговорювати даний законопроект? Я би попросив хто-небудь від авторів так само законопроекту основного, альтернативного, теж виступку. Поки що Ігор Павлович Фріс.
Мене зачалось. Я з процедури. Хотів би просто уточнити, що якщо ми говоримо про один законопроект за основу та цілому, будь ласка, в висновку комітету, та основний той, написати відхилити.
Це є в висновку під комітету. 9306 відхилити. І Роман Вячеславович Бабій, ви автор основного законопроекту. Вам слово.
Так, дякую, Денис Вячеславович. Колеги, я спробую коротко розказати суть законопроекту. Власне, він не досить, відносно короткий і складається, по суті, з двох частин. Перша – це синхронізувати цивільний процесуальний кодекс і господарський процесуальний кодекс в частині наслідків неявки позивача судового засідання без поважних причин. ЦПК у нас по чинному кодексу повторна неявка тягне за собою залишення без розгляду. У ГПК не вказується, що неявка повторна, просто зазначається неявка. Відповідно, в основному законопроєкті пропонується все-таки в ГПК застосувати питання, також норму щодо повторної неявки. Крім цього, пропонується додати до наслідків неявки та до підстав залишення без розгляду положення, що справа відповідно залишається без розгляду, чи в тих випадках, якщо від позив, ну, випадка повторної неявки, власне, крім випадків, якщо від позивача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, або якщо присутній відповідач наполягає на розгляді справи по суті. Це перший блок, який пропонується в основному законопроекті. І другий блок – це введення в цивільний процес стандарту доказування вірогідності, який ґрунтується на вірогідності доказів. Я хочу зазначити, що цей стандарт доказування діє в господарському процесі, діє успішно, нарікань на нього немає, він діє з 2019 року. На застосування саме цього стандарту доказувань вказує на доцільність цього застосування, вказує Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях. На відміну від кримінального процесу, де має застосовуватися стандарт відсутність обґрунтованих сумнівів, то для приватно-правових спорів, відповідно, ЄСПЛ наголошує, що, я процитую рішення ЄСПЛ, ЖК та інші проти Швеції, що в Україні загального права у кримінальних справах є стандарт доказування поза розумним сумнівом, натомість у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту, скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням балансу вірогідності. От, власне, і суть змін зводиться до того, що норми, які успішно діють в ЗПК, переносяться і синхронно відображаються в цивільному процесі. Ще хотів би, колеги, в цьому аспекті звернути увагу суду, власне, на судових рішеннях, які приймає Верховний суд, зокрема, в ухвалі Верховного суду від 4.10.22 року. Я процитую її, вказано, що в ЦПК України відсутня норма, яка б надавала суду більш широку дискрецію у таких випадках вирішити справу з урахуванням найбільш вирогідних доказів, що фактично призводить до створення умов для несталої судової практики та сприяє порушенню прав учасників правовідносин, а відтак зазначена обставина являє собою прогалину в законодавстві, оскільки фактично позбавляє учасників судового розгляду застосовувати правову конструкцію вірогідність доказів на рівні з іншими нормами ЦПК. І знову ж таки Верховний суд спрашує, вказує, що цивільний касаційний суд, що у цій справі є можливість вирішити спір, застосувавши статтю 79 ГПК України по аналогії закону. Для того, щоб такої проблеми у судів не існувало, бо не кожна колегія суддів так, в принципі, правильно з духу закону підходить до вирішення справ, то пропонується в ЦПК відповідні положення внести. Щодо... я дякую колегам, які після реєстрації основного законопроекту долучилися до дискусії, колеги з нашого комітету, в тому числі Валерій Іванович, Олег Анатолійович Макаров. Виявилося, що перший блок питань є доволі дискусійним, хоча нормальна дискусія, можна обговорювати, але в принципі другий блок питань щодо вірогідності з доказів такої дискусії не викликає, тому, власне, і з'явився альтернативний законопроект, який я підтримую теж. І, власне, одним є співавторів цього законопроекту альтернативного. І якщо є шанс, що в вигляді альтернативного законопроекту ці зміни пройдуть, які, на мою думку, на моє переконання, необхідні, ці зміни пройдуть швидше, то, тому що вони є навіть дискусійними, то я це підтримую, інший блок вже будемо в окремому порядку дискутувати. І щодо позиції Верховного суду, про яку говорив пан Павло, то я, знову ж таки, Верховний суд в своїй відповіді цитує те саме рішення ЄСПЛ, на яке я вказував, тобто так само щодо застосування от цього стандарту в цивільних справах, і він вказує, що треба, скажімо так, враховувати особливості цивільного процесу, зокрема предмет спору, суб'єктний склад, і так далі. Я, колеги, думаю, мали змогу ознайомитися з листом цим, і зрозуміли, ну, зрозуміли, про що я говорю. І хотів би звернути увагу на те, що в принципі це встановлюється стандарт доказування. І в кожному, кожній конкретній справі, якраз з урахуванням тих обставин, про які пише Верховний суд в своєму листі, з урахуванням підстав, предмету і так далі, суддя чи колегія суддів буде приймати відповідне рішення, виходячи з конкретних обставин справи. Але застосовуючи все-таки при прийнятті рішення, власне, цей стандарт доказування вірогідність доказів, які пропонується внести в цивільний процес і синхронізувати його з господарським процесом. Ну, от, власне, це те, що я хотів сказати, тому я підтримую, хоча і основний законопроект пропонується відхилити в проєкті рішення, але я підтримую проєкт рішення комітету і прошу колег також його підтримати.
Дякую. Роман Вячеславович, одне уточнення к вам. Щодо можливості голосування за основу в цілому. От ваша думка як співавтора.
Дивіться, колеги, я вважаю, що оскільки от просто технічно беруться і переносяться всі норми, які ГПК регулюють це питання, це ПК. Норми ГПК опробовані практикою. Тому я вважаю, що тут, якщо буде друге читання, то ну, є ризик, можливо, якийсь ризик, можливо, потенційний ризик. Якщо будуть вносити справки, буде певне розбалансування от той, текстів кодексів, і, власне, якраз це буде суперечити тій меті, для якої подавався цей процес, для того, щоб повністю синхронізувати два процеси.
Зрозуміло, дякую, ваша позиція. Зараз слово надамо пану Валерію Божику. Можливо, ще хтось із авторів, може, Олег Анатолійович Макаров виступить, да? Щодо альтернативного також законопроекту, а потім слово Верховному суду. Добре? Валерій Іванович, вам слово.
Так, шановні колеги, дійсно, Роман Вячеславович досить детально описав про те, що і господарські, і цивільні процесуальні кодекси є досить подібні у здійсненні судочинства, встановлені правила здійснення судочинства. І тому є доцільним уніфікація таких процесів з метою забезпечення якості єдності системи судоустрою. Альтернативний законопроект не пропонує змінювати норми щодо наслідків неявки позивача в судовому засіданні, а виключно уніфікувати норми цивільного судочинства, що пов'язані із введенням цього нового стандарту доказування, такого як вірогідність доказів. Я не буду повторювати, але дійсно такий стандарт, він обумовлений, він вже діє на практиці ППК, на нього посилається судова практика як вітчизняна, так і європейська. І вважаю, що існування такого стандарту в цивільному процесі є необхідним. Тому прошу членів комітету, шановні народні депутати, підтримати висновок комітету в тій редакції, який було оголошено.
Дякую, Валерій Іванович. Олег Анатолійович, вам слово.
Я підтримую альтернативний законопроект. Вважаю, що запровадження інституту вірогідності доказів зараз на часі. Це дає уніфікацію двох кодексів. Фактично, між законодавство, яке регулює ці кодекси, ці правовідносини майже однакове і відрізняється фактично тільки за стороною розгляду справи. Тому наявність двох формулювань, які потім в Верховному суді Великій Палаті зустрічаються і ставлять той самий суд і учасників процесу становище, коли одні й ті самі правовідносини по-різному тлумачаться різними кодексами і по-різному регулюються, це, ну, фактично недопустимо, це не надає якоїсь певності, якоїсь визначеності. Щодо висновку і повноважень справ людини, і ГНЕУ, і Верховний суд, і Асоціація правників, і Рада суддів, всі, звичайно ж, ніколи не пишуть, що 100% підтримують, всі вступають в дискусію, Верховний суд зможе сам протлумачити свій висновок, але я його зрозумів таким чином, що до 93.06 без позначки є. До 93.06 без позначки є критичний підхід в частині залишення без розгляду, а саме законопроект 9306 з позначкою 1, де залишається тільки питання вірогідності доказів, які присутні в двох законопроектах, якраз питань менше, якраз цитується необхідність уніфікації, вказується необхідність уніфікації, цитується практика Європейського суду з прав людини, вказується безумовно, що ця норма підлягає розвитку як в цивільному, так і в процесуальному кодексі, але відмічається, що їх уніфікація – це позитивний крок для нашого процесуального законодавства. Тому я вважаю, що дійсно зараз його треба рекомендувати прийняти за основу в цілому, оскільки ми уніфікували фактично один і той самий текст, маємо в двох кодексах стосовно цієї фундаментального питання. І буде навіть шкідливо виносити його на друге читання, бо зараз будуть обговорюватися якісь нові норми, можливо, прогресивні, але він таким чином розбалансує і мета не буде досягнути. Тому я пропоную подати за основу в цілому і фактично включати порядок денний, приймати і далі розвивати вже обидва кодекси одночасно. Коли вони зараз різні, то їх розвивати неможливо в цій частині. Тому зробити перший дуже корисний крок в цьому напрямку. Вважаю за необхідне нашим комітетом здійснити цей крок. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Верховний суд, моє слово. Потім Сергій Демченко.
Дякую. Добрий день, Денис Вячеславович. Добрий день, шановні народні депутати. Насправді, доволі таки активна дискусія виникла щодо тих ініціатив, особливо в частині вірогідностей доказів у Верховному суді, тому, прошу вибачення, довгий час зайняло погодження позиції з цього приводу. Тут на що б хотіли звернути увагу. Дійсно, є такий стандарт доказування у практиці Європейського суду з прав людини, який називається баланс вірогідностей. Тобто всі розуміють, що суд навряд може встановити об'єктивну істину в усіх спорах, і для того, щоб знизити оцей стандарт того, що він має встановити для того, щоб вирішити спір, іде мова про те, що він із двох вірогідностей вибирає більшу. Не вірогідність доказів, а вірогідність обставин, які встановлюються на підставі доказів. В пояснювальній записці наводиться дуже цікава справа Бендерський проти України, це справа 2007 року. І там була така ситуація, що особі робили оперативне втручання, операцію, і залишилась в нього у внутрішньому органі, у сечовому міхурі, серветка 10 на 20 сантиметрів. Після того його виписали з лікарні, в нього погіршився стан, йому зробили іншу операцію, таки знайшли цю серветку, але, на жаль, вимушені були видалити сечовий міхур. І ця особа звернулася до суду, позиваючись до тієї лікувальної установи, яка робила першу операцію. І виходить, що позивач казав, що більшою є вірогідність того, що ця серветка залишилась внаслідок операційного втручання. Відповідач казав, це, власне кажучи, не єдиний спосіб потрапляння серветки у сечовий міхур, тому можуть бути інші вірогідності. І суд не задовольнив позов у цих обставинах, а Європейський суд з прав людини сказав, що в таких умовах докази свідчать про те, що таки більшою вірогідністю була та версія, що таки при проведенні першої операції ця серветка була залишена. Тобто тут не більша чи менша вірогідність самого доказу йде мова, а про більшу чи меншу вірогідність обставин, які на підставі цих доказів встановлюються. Тому от на цю обставину звертаємо Верховний суд увагу. В цілому, звісно, що не підтримка щодо уніфікації процесуальних кодексів. І, до речі, щодо 9306, то це питання також обговорювалось. І от ті норми, які пропонував Роман Вячеславович щодо того, що позов таки розглядався, коли позивач не з'явився на судовий розгляд, то ці положення теж підтримувались. А от щодо вірогідності є прохання, розглянути хоча б оту мотивацію, яка стосується стандарту доказування, а не критерії доказів. Дякую.
Колеги, автори законопроекту, ви чули позицію Верховного суду альтернативного. Що ви з цього приводу скажете?
Якщо дозволите, пане голово, я почну. Дивіться, з приводу того тих позицій, які озвучив пан Расім, то я хотів би звернути увагу на те, що говорив ти, те, за які говорив Олег Анатолійович. Ті питання – це питання подальшого розвитку цієї інституції. Зараз у нас ми ж орієнтуємося на практику застосування цього стандарту, цих норм відповідних, які містяться в Господарському процесуальному кодексі, на практиці. І ця практика є позитивною. І господарська юрисдикція, скажімо так, гарно відгукується про це і застосовує відповідно цей механізм на практиці. Для того, щоб уніфікувати відповідні процеси, для того, щоб не було різночитань і проблем, я цитував, колеги, власне, рішення касаційного цивільного суду, який констатував, що це дійсно прогалина в процесуальному законодавстві і вимушений був застосовувати по аналогії закону положення ГПК. Да, це не весь суд, це судді, які входили в склад колегії, але тим не менше. Є така позиція. Для того, щоб це все уніфікувати, власне, для чого ми, ніхто не буде заперечувати, що ми сповідуємо все-таки принцип, щоб максимально уніфікувати процеси для полегшення їх застосування для громадян України. Звичайно, у кожного є свої особливості, але там, де можливо уніфікувати, ми уніфікуємо і підтримує той підхід, який був закладений при ухваленні кодексів у 2017 році в новій редакції. І для того, щоб розвивати далі такий підхід, все-таки пропонується уніфікувати і потім уже дискутувати з приводу от тих питань, в тому числі, які пан Расім говорив, і синхронно, знову ж таки, вносити зміни в обидва кодекси. А щоб усунути цю проблематику, яка вже виникає в правозастосуванні процесуального ЦПК в цій частині, от варто все-таки, на моє переконання, внести зміни зараз в цивільний процесуальний кодекс. Дякую.
Дякую, пане Романе. Олег Макаров. У нас ще Сергій Демченко, але я попросив, щоб повторив відреагувати.
Я просто відреагую, цілком слушні зауваження щодо термінології, яка міститься в цивільно-процесуальному кодексі, ми її повторюємо саме і тому, що вона там міститься. Але якщо вчитатися, то там це вірогідність доказів, це ніби слово символ. Коли вчитуєшся, що воно означає, це фактично вірогідність існування обставин, які посилаються через ці докази. І цей інститут працює, тут подвійного тлумачення в господарському немає. Воно тлумачиться саме таким чином, як пан Расім зараз виклав. При розвитку цього інституту, для мене це дуже важливо, я багато часу цим займався, ми безумовно вводили б нову термінологію, можливо, розвивалися, але без уніфікації негайного зараз ми не можемо зробити наступний крок. Тому ми просто пропонуємо зараз його прийняти за основу в цілому і далі розвивати цю частину. Там з нього ж витікають ще, яким чином це викладається в судовому рішенні, які обставини є, вважаються доведеними і таке інше. І ми б далі розвивали цю історію. Цей інститут. Розвивати їх паралельно, ми вже консультувалися з практиками, з теоретиками, дуже важко. Тому ми пішли на цей шлях, виводячи на правильний шлях саме розвиток нормотворчості в цивільному і господарському законодавстві. Процесуально.
Дякую. Сергій Демченко.
Дякую, колеги. Напевно, спробую коротко. Я тут повністю підтримую пана Макарова в тому, що питання, яке ми з вами обговоримо, є фундаментальним питанням. І внаслідок цього, напевно, ми не маємо зробити помилку, яка має понести за собою фатальні наслідки. І підходить до цього питання навіть при голосуванні в першому читанні, без широкого обговорення, без висновків ГНЕО, переходити до другого читання без висновків юруправління, переходити до голосування в залі без узгодження єдиної позиції з Верховним судом. Я думаю, що це буде, ну, це може мати досить негативні наслідки, яких ми можемо уникнути, почекавши і зробити це правильним шляхом, знову ж таки. Тому я б не поспішав би з голосуванням не тільки в другому читанні, але й в першому читанні цього законопроекту. І зробив би, відповідно, ще раз підкреслюю, широке обговорення його. Тому що дійсно існують різні думки. І, на мою думку, найбільш слушно прозвучала, найбільш професійна, як вона і повинна, напевно, бути з боку пана Расіма Бабанли. Відповідне обґрунтування сам хотів посилання на рішення відповідної СПІ зробити, але він робив це раніше мене, за що йому дякую. Я розумію, колеги, це другий блок обґрунтувань, да, що, напевно, уніфікація це гарна річ, але вона не є принципово первісною. Первісною, напевно, є можливість розгляду в процесі справ задля того, щоб сторони отримували і відчували, що вони отримують справедливе і правильне рішення судове. Тому, напевно, це первісна, а друге вже уніфікація. Тобто, чи можлива уніфікація внаслідок вирішення першої проблеми, тоді б я б розглядав би і голосував би всіма руками за. Напевно, зараз мова йде про те, що існуюча суперечка в суспільстві, юридичної спільноті щодо ліквідації існування двох процесів одночасно, господарського і цивільного, і переходу виключно до одного процесу, єдиного процесу. Саме в цьому питання, і саме в цьому є уніфікація. Але це питання більш глибше, ніж підіймаються зараз цим законопроектом. Якщо автори саме цей напрямок мають на увазі, то я б не поспішав би, знову ж таки, а подивився б питання щодо ліквідації господарського кодексу. Наскільки я пам'ятаю, ми в першому читанні проголосували це, так? І відповідно вести мову.
Відключіть, будь ласка, Ігор Калісник, тим, хто не говорить, мікрофон.
Відповідно вести мову до уніфікації з прицілом до господарського процесу, ну, напевно, що трохи суперечить тому напрямку, яким обрала Верховна Рада на сьогоднішній день. Ну, якщо ми ліквідовуємо господарський кодекс, чому ми принципово йдемо по тому, що напрацював господарський процес. Тому, колеги, я б відклав би це питання, зробив би більш ширше обговорення, навіть в першому читанні, почекав би висновок ГНЕО, обговорив би з Верховним судом і принципові позиції. Я думаю, що ми можемо узгодити і зрозуміти і Верховний суд позицію, і вони можуть зрозуміти, дійти до якогось консенсусу, а після цього переходив до першого читання. І після отримання висновку юридичного управління переходив до другого. Питання існує, воно не є терміновий, характер не несе, нічого не станеться завтра, якщо ми не проголосуємо цей законопроект, нічого це не змінить. І я думаю, що більш зважено, знову ж таки, зважаючи на те, що це питання фундаментальний характер носить, я підійшов би до нього. Дякую.
Сергій Олексійович, одне уточнення. Про які висновки ви ГНЕО говорите, бо вони є, висновки ГНЕО?
Ну, я до другого законопроекту висновку ГНЕО не бачив, я не знаю, чи...
Ну, на сайті Верховної Ради, подивіться, є висновок ГНЕО, а висновки юристи даються не перед першим, а після другого вже читання.
Ні, юруправління я знаю, що після першого читання. Да, я ще так і сказав, що після голосування в першому читанні дочекався б висновок юруправління.
Юруправління після підготовки до другого читання вже, коли є рішення
комітету. Так, да, я розумію.
Ну, а ГНЕО, просто... а ГНЕО є і по основному, і по альтернативному.
Ну, зараз я відкрию просто для себе. Можливо, просто в мене старий сайт, на ньому немає. Може, на новому сайті є висновок ГНЕО, я тут не бачу.
Да. Так.
У 93.06.1 поки що не бачу висновку, зараз подивлюся по новому сайту.
Роман Бабій.
Ну, власне, пане голову, ви сказали частково те, що я хотів, і щоб у колег не сталося хибне враження, висновок ГНЕО дійсно є. І крім того, є, крім листа Верховного суду, є ряд інших установ щодо які висловлюють свою позицію щодо цих законопроєктів. Я не, ну, зараз по пам'яті не пам'ятаю, просто під рукою нема, хто саме давав свої позиції, але давала і Рада суддів, те, що пам'ятаю, і Асоціація правників, якщо не помиляюсь, і кілька установ і організацій, які дійсно до яких направлялися власне запити комітету, наскільки я знаю, які вбачали зацікавленість в дискусії з цього приводу, вони надали відповідні висновки. Дякую.
Отже, переходимо до голосування, колеги. Я думаю, що питання там, ну, ставиться в порядку проєкт рішення комітету в тій редакції, який він запропонований членом комітету. Звичайно, що зала може ще визначитись щодо там першого і другого читання. Ми це з вами всі чудово розуміємо. Отже, ставиться на голосування проєкт рішення комітету запропонований. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас Володимир Антонович. Власенко.
Утримався.
А, Власенко утримався. Так, Власенко, Ватрас, Гунько, Демченко.
Утримався.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов за. Німченко. Німченко Василь Іванович. Не чуємо вас. Новіков.
За.
Павліш. Павліш. Павло Васильович попереджав, що в нього можуть бути проблеми зі зв'язком. Пузанов. Соболєв.
Тримався.
Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
Павліш за.
Павліш за. Дякую. Шпенов. Ми вже рахуємо, колеги.
Батрас за.
Отразу. 12 членів комітету за, утримались троє, проти нуль, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, колеги, у нас наступне питання в нашому порядку денному стоїть законопроект 93.22, який стосується добору суддів Конституційного суду. Достатньо, законопроект важливий. Давайте, в мене пропозиція така. Я розумію, що ми досить довго перше питання розглядали, і що ми вже фактично майже три години скоро буде. У мене є така пропозиція. Давайте зайдемо в розгляд цього законопроекту, подивимося, як піде. Якщо у нас є консенсус і є можливість голосувати, то проголосуємо. Якщо будуть довгі дискусії, то я думаю, що ми залишимо продовження на наступне засідання комітету. Добре, тоді переходимо до розгляду законопроекту 93.22. Прошу голову профільного підкомітету Максима Євгеновича Дирдіна доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Дякую, пане голово. Всім доброго дня. Стосовно даного законопроекту, підкомітет на своєму засіданні в формі опитування провів засідання. Щодо таблиці до другого читання. А більшість членів підкомітету проголосували за, підтримали даний законопроект. До законопроекту було подано 470 правок народних депутатів. Так само до таблиці враховані пропозиції, або так сказати, правки, комітетські правки, які були подані головою комітету Масловим. І пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України номер 93.22 прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованої комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне допрацювання його тексту. Доповідачем від комітету я пропоную голову комітету Маслова. У мене все, пане голово, але як депутат, якщо ми підемо зараз обговорення даних пропозицій, у мене є одна пропозиція. Якщо дозволите, я би почну, а може в когось теж буде із депутатів пропозиції до правок, ми їх обговоримо. Якщо не тепер. А я пропоную, прошу, кому це цікаво, це правка 71, комітетська правка, це сторінка 20, перший абзац. Там пропонується наступним чином, що прийом документів, які подаються засобами поштового зв'язку, завершується апаратом Верховної Ради на наступний день після закінчення строку для прийняття таких документів, передбачених абзацом першим цієї частини. Я пропоную слово «на наступний день» замінити через 5 днів. Чому? Якщо навіть в останній день будуть відправлені документи через засоби поштового зв'язку, щоб ці документи мали час дійти до апарату Верховної Ради. Так як дається 20 днів для того, щоб апарат Верховної Ради підготував документи для комітету, для його опрацювання і прийняття рішень. Так само законопроектом пропонується, якщо у випадку будуть певні неточності і виникнуть питання до документів, до кандидатів, то комітет має право надати 10 днів для їх ліквідації, уточнення, тоді вже приймається рішення комітетом остаточно щодо кандидатів їх документів. А тому є логічним і правильним для того, щоб дати цих 5 днів, це я вважаю достатньо часом, щоб пошта дійшла до апарату Верховної Ради і теж кандидат мав змогу прийняти участь у конкурсі. А тому я от пропоную замість на наступний день замінити через 5 днів. Все. У мене тут одна пропозиція і прошу розглянути це питання і цю пропозицію на комітеті.
Дякую, Максим Євгенович. Я не заперечую проти цієї пропозиції, що через 5 днів замінити на слова через 5 днів. От, але комітет зараз почуємо думки колег народних депутатів. Сергій Власенко, вам слово. Єдине, що, колеги, дивіться, у нас просто, можливо, є автори правок. Я зараз запитаю, чи є автори пропозицій у нас, не члени комітету? Сьогодні на засіданні комітету, хто є авторами пропозицій до тексту даного законопроекту? Я би просто пропонував, якщо такі є, надати їм слово, бо люди чекали, щоб ми мали можливість вислухати їх позицію. Чи є такі, я прошу, або руку підніміть, або голос скажіть. Не члени комітету. Немає авторів, все, тоді добре. Сергій Власенко, вам слово.
Пане голово, дивіться, у мене я би хотів підтримати вашу пропозицію про відкладення, тому що насправді у нас сталася ситуація. Я не хочу говорити про суть законопроекту, але сталася така не зовсім зрозуміла для мене ситуація. Зокрема, поправки 119, 120, 121, 122, 123, 124, 142 і 247, які записані як мої поправки, я таких поправок не подавав. І там у нас там довго сьогодні розбиралися з цим питанням. Там щось почав писати комп'ютерний наш відділ, що щось там якось не так, а щось так, а щось не так. Тому я би просив з урахуванням тої пропозиції, яку пан Максим вніс, давайте ми це відкладемо на наступне засідання, розберемося з 8 поправками, які я не знаю, звідки взялися, які, вони там нібито в контексті моїх поправок, але такого тексту поправок я не подавав. Я не знаю, хто це править, хто це робить технічно. Давайте ми з цим розберемося. Якщо щось тут, то ми їх знімемо, чи не знімемо, чи ми їх в таблицю внесемо, чи не внесемо. Тобто хтось вперше за мою парламентську каденцію редагує чомусь, я не знаю чому, поправки народних депутатів. От, і дуже би не хотілося потім виловлювати і взагалі дивитися, що реєструється, що є в таблицях, чиї поправки і так далі. Я розумію, що це може бути проблема із певними комп'ютерними історіями і з роботою в СІДО, і давайте із цим теж розберемось. Але для цього потрібен час, бо я хочу чітко розуміти, звідки з'явилося 8 поправок в редакції, скажімо так, м'яко, яку я не зовсім вносив, або зовсім не вносив. Да, дякую, пане голово. Я би просив відкласти, розібратися з цим. Якщо там щось, то ми на наступному засіданні це швидко приймемо. Якщо ми це прибираємо, то може чи буде якась дискусія, я не знаю.
Добре, Сергій Володимирович, ну, я розумію, що, скоріш за все, ми вряд чи сьогодні розглянемо цей законопроект, тим більше ви тільки що сказали про таку ситуацію. Зараз я попрошу керівника секретаріата доповісти, що там сталося, да, і які наслідки того, що вже розбирались з цим чи ні. І, але я просто для чого би хотів, щоб дізнатись, відчути, у кого є ще пропозиції, хто буде ставити свої пропозиції, для того, щоб ми розуміли, знаєте, щоб не було як з 9261, що ми його там більше місяця опрацьовували.
Ні, пане голово, ключове питання ж буде, хто що буде ставити в залі, ви ж це розумієте.
Розумію, але тобто... на комітеті, ну, зала це зала. Для того, щоб ми розуміли, на комітеті хтось із колег буде ставити якісь пропозиції ще. От, колеги, члени комітету, будете ставити якісь пропозиції, окрім того, що Максим Євгенович?
От це що, да, я підняв питання.
Ні, окрім того, це ми почули. Щоб ми просто розуміли, скільки часу це потрібно опрацювати буде. Роман Вячеславович, ви руку підняли.
Так, колеги, ну, перше, да, я підтримую теж пропозицію Максима Євгеновича щодо врахування поштового обігу при отриманні документів. Ще, ну, я хотів би от думку членів комітету дізнатися. У нас є відповідна норма, зараз хвилинку я скажу, яка в табличці, 29 рядок, сторінка 32, щодо того, що комітет може запрошувати осіб, які подали документи, на своє засідання. От у мене виникло питання, я хотів би з колегами порадитись, чи не варто нам все-таки не обмежувати бажання, якщо у таких осіб буде бажання бути присутніми при розгляді їх питання, не обмежувати запрошеннями комітету, а надати все-таки можливість особам, які, можливо, бажають, зможуть пояснити, відповідь надати на питання щодо їх документів по ходу, ну, які будуть виникати у членів комітету по ходу. Щоб все-таки надати їм право бути присутніми на розгляді їх документів. От така думка виникла, і хотів би дізнатися, чи варто нам, і, можливо, аргументи є категорично проти цього і на користь тієї норми, яка пропонується в табличці.
Роман Вячеславович, я поясню логіку, ну, цієї норми, що комітет може запросити, якщо, ну, вважає за необхідне запросити, але... Чесно кажучи, ну, якщо в обов'язковому порядку запрошують, то є логічно, що всі кандидати обов'язково мають з'явитися на комітет. Бо трошки, ну, дивно, коли комітет Верховної Ради запрошує, а хтось не з'являється. От. Але ми ніколи не перешкоджали участі, і я впевнений, що не будемо перешкоджати участі кандидатів на посаду судді Конституційного суду, якщо вони висловлять бажання приймати участь в засіданні комітету. Ви бачите, ми в засіданні комітету по Zoom всім надаємо можливість, у нас присутні і представники громадськості, і всі, ми ніколи якраз не перешкоджаємо. Так що я, чесно кажучи, не думаю, що ми будемо перешкоджати.
Я розумію стандарти нашого засідання, повністю підтримую, але ми ж приймаємо закон не тільки для нашого складу комітету, а й на майбутнє, от, власне, через це і... така думка виникла.
Ні, просто якщо ми запишемо, що ми обов'язково всіх викликаємо, їм обов'язково всім необхідно з'являтися. Ну, бо по-іншому це просто, вибачайте, буде неповага до комітету. А якщо у нас, ну, нема питань до кандидата, щоб ми з економією свого часу і немає необхідності щось додатково з'язовувати, щоб у нас якраз і була дискреція. От логіка лише в цьому була.
Зрозуміло, дякую.
Да, Максим Євгенович, прошу.
Я би пішов би трошки далі, але, мабуть, щоб не може бути, а запрошується. Але бачу, що голова комітету цю ідею не підтримує.
Не те, що я не підтримую, я просто пояснюю логіку. Щоб і ми свій час економили, якщо у нас немає необхідності. Якщо ми вважаємо викликати всіх, то ми всіх і викличемо. Це ж тут... наша дискреція.
Просто. Ну, от тут я підтримую Романа Бабія, що вона прописується не на одну каденцію, а набагато років. І якщо не помиляюся, там навіть була пропозиція Сергія Власенка з цього питання. Не знаю, може, я пам'ятаю, то, що я працював з таблицею. І мені здається,
взагалі щоби, не принципове питання.
Дивіться, просто що ви, ми це розуміємо один одного, да? Вже один одного знаємо. А наступна каденція, що там буде, що далі?
Так ми з вами і будемо, що це нормально.
Мені здається, більш правильнішим, ну це теж, щоб не може, а викликається. А те, що прийшов кандидат, не прийшов кандидат, це його право. Але можливо, що у певних членів комітету може бути якісь питання до кандидата по документах або по його автобіографії і ще інше. Ну, це на розгляд комітету.
Не заперечую, от чесно. Якщо ми змінимо, це не принципово, можемо яку необхідну правку врахувати взагалі без питань.
І по пропозиції пана Максима по строках, подивіться 82-ту поправку. Єдине, що там написано 10 днів, можна редакційно її врахувати і зробити 5 днів.
Да, ні, ми ж про це вже поговорили. Ще, колеги, хтось буде піднімати якісь правки, ні? Якщо ніхто нічого не буде піднімати, тоді що?
Ну,
можемо це хоч зараз врахувати в такій редакції. Можемо відкласти, нема ніяких проблем, ми говорили. Давайте тоді відкладемо, просто внесемо ці правки. Тоді я сподіваюся, що ми швидко пройдемо цей законопроект.
І розберемося, звідки з'явилися
ці поправки.
Ну так, звичайно, да. До речі, Ігор Колісник, будь ласка, надайте відповідь, що там сталося з цими правками, які пан Сергій Власенко озвучив.
На пропозиції народного депутата, які подає у вигляді електронних правок, автоматично попадають в порівняльну таблицю. Секретаріат їх не вносить, не редагує. Відповідно до листа. Відповідно до PDF-файлу, який ми отримали за підписом народного депутата, там 100 правок. Зважаючи на те, що сьогодні підняли питання, я проінформував комп'ютерне управління, вони будуть розбиратися з цього питання.
Будь ласка, я би просив вас, в першу чергу, керівника секретаріату, доповісти мені про результати того, що буде з'ясовано за наслідками спілкування з комп'ютерним відділом і доповісти членам комітету, ну і, звичайно, в першу чергу пану Сергію Власенку. Добре? Щоб ми вирішили це питання. Дякую. Да, Максим Євгенович.
Ні, все. Я думаю, якщо Сергій Власенко наполягає, щоб відклалися, то якщо ті правки, які не подавав, або він десь не наполягає, ні, може проголосувати, якщо розбратися, давайте відкладаємося.
Ми почули позицію пана Сергія Власенка. Дійсно, якщо потрібно з цим розібратись, давайте розберемось і розглянемо спокійно на наступному засіданні комітету. Я так чую, що не так багато у нас правок. Ми їх, можливо, одразу врахуємо у відповідній редакції і все. Тоді дякую.
Голосуємо.
Нащо нам голосувати відкладення, якщо всі погоджуються з цим?
Ніхто не заперечує.
Ми просто не завершили розгляд цього законопроекту і все. У нас є в робочій групі по службі. Ні. Все, у нас всі питання. Там по робочим групам ні в кого немає пропозицій щодо доповнення складу робочих груп. Ігор Колісник, не надходила там пропозиція, яку ми маємо проголосувати?
А оцю хвилину ми 6 числа питання.
Все, дякую. Тоді, колеги, ми пройшли майже всі питання нашого порядку денного. Зрозуміло, як ми рухаємось далі. Ще раз наголошую, 9261, давайте швидко з Вищою радою правосуддя. І Сергій Демченко так само, будь ласка, давайте опрацюємо на базі підкомітету всі ці пропозиції, підготуємо швидко текст, узгоджений, отримуємо позицію і вийдемо на наступне засідання комітету з цим підготовленим текстом законопроекту. З 93.22 аналогічна ситуація, але я тут думаю, все швидше. Всім дякую за участь в цьому засіданні комітету, всім членам комітету, народним депутатам, всім запрошеним особам, а також всім присутнім за сьогоднішню участь в засіданні комітету. Всім бажаю міцного здоров'я і перемоги всій нашій країні. Дякую вам, колеги, і до зустрічі.
До побачення.